të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën në Shqipe. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së shtunë 9 qershor 2012 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Kosovë është mbajtur pjesa pare provimit shtetror të maturës. Presidentja e Kosovës Hatifete Jahjaga ka udhëtuar për në Shtetet e Bashkuara. Aktivistët për të drejtat e grave dhe policia thonë se dhuna në familje në Kosovë vazhdon të mbetet problem serioz. Analistët në Maqedoni konsiderojnë se me ndryshimet në ligjin për çështjen e telekomunikacionit mund të kërcënohet liria e qytetarëve. Në Shtetet e Bashkuara do të zhvillohen hetime për burimet e rrjedhjeve aktuale në media të informacioneve që i kanë rrezikuar sekretet kombëtare. Vëzhguesit e kombeve të bashkuara kanë vizituar vendin e masakrës e raportuar në Siri, derisa po rritet presionet diplomatike ndërkombëtar ndaj qeverisë së këtij vendi. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione të shkurtra për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidentja e Kosovës Hatifete Jahjaga ka udhëtuar sot për një vizitë në Shtetet e Bashkuara, me çrast të merr pjesë në një konferencë të organizuar nga USAID në Universitetin Georgetown, ka njoftuar presidenca e Kosovës. Pritet që ajo do të mbajë fjalim në panelin për demokratizim, zhvillim dhe siguri globale në shekullin 21. Në këtë konferencë pritet të marrin pjesë edhe zyrtare të larta nga disa shtete të tjera të botës. Shtëpia Bardhe thot se do të zhvillojë hetime penale për burimet e rrjedhjeve aktuale në media të tregimeve që i kanë rrezikuar sekretet kombëtare. Prokurori i përgjithshëm i Shteteve të Bashkuara, Eric Holder, dje i ka caktuar 2 prokurorë për t'i udhëhequr këto hetime, për të cilat ai thot se aktualisht po ndërmerren nga agjencia FBI. Shpallja e hetimeve penale u bë pas raporteve në gazetat kryesore amerikane për dyshimet për luftën e Shteteve të Bashkuara kundër Iranit në internet, për procedurat për marrje në shënjestër të militantëve nga aeroplanet pa ekuipazh dhe për ekzistimin e agentit të dyfisht i cili ka depërtuar në një grup militante në Jemen. Gazetat i kanë cituar burimet e tyre si zyrtar të tashëm apo të dikurshëm në administratën e Shteteve të Bashkuara. Presidenti Barack Obama tha mbrëm se prej se jam në zyre qëndrimi im është zero tolerancë për të lloj të rrjedhjeve dhe spekulimeve. Shefja e fundit monetar ndërkombëtare, Christine Lagarde, ka kërkuar nga liderët evropian që të veprojnë me shpejtësi për ta ripërtrirë shëndetin e bankave në mënyrë që të luftohet kriza në eurozonë. Duke folur mbrëm në New York, zonja Lagarde tha se zyrtarët duhet të ndërmarrin hapa për unifikimin e mekanizmit bankar të zonës dhe të krijojnë mjete më të forta për menaxhimin e krizës. Ajo ka kërkuar që politikë bërësit të paraqesin një plan veprimi të qartë për ndërtimin e sistemit të unifikuar bankar brenda javëve dhe muajve. Këto komente u bën pasi presidenti amerikan Barack Obama ka kërkuar që liderët evropian të ndërmarrin aksion të qartë për ta luftuar thellimin e krizës financiare në eurozonë. Aktivistët thonë se trupat e Sirisë kanë sulmuar me predha qytetin jugor Dara, duke vrarë së paku 15 vetë. Një herësh grupi sirian Vëzhgimi për të drejtat e njeriut, me sedi në Londër, thotë se 1/40 njerëzish janë plagosur nga ky sulm. Dara është qyteti ku në muajin mars të vitit të kaluar ka filluar kryengritja kundër regjimit të presidentit të Sirisë Bashar al-Assad. Parisi e ka konfirmuar se 4 ushtarët e ndërkombëtar në përbërje të NATO-s, që janë vrarë nga një sulm i sotëm i kryengritësve në pjesën lindore të Afganistanit, janë ushtarë francezë. Zyra e presidentit të Francës, François Hollande, nëpërmjet një kumtese, tha se në këtë sulm që ndodhi në provincën Kapisa, janë plagosur edhe 5 ushtarë të tjerë francezë, ndërsa 3 prej tyre janë në gjendje kritike shëndetësore. Zëdhënësi talibanëve në Afganistan, Zabibullah Mujahid, e ka marrë përgjësinë për sulm nëpërmjet një e-maili dërguar agjencive të lajmeve, duke thënë se një sulmues vetvrasës me bombë i ka sulmuar trupat në provincën Kapisa. Muajin e kaluar, Franca pat vendosur ta përshpejtoj tërheqjen e forcave luftarake nga Afganistani, duke shpallur tërheqjen e afro 2000 ushtarëve deri në fund të këtij viti. Policia tha se personat armatosur i kanë vrarë 4 pjesëtarë të forcave të sigurisë së Pakistanit, që e ruanin hekurudhën në një lagje të Kuetës, kryeqytet i provincës së trazuar Baluchistan. Udhëheqës i lartë i policisë Shaukat Ali tha se sulmi i sotëm ndodhi pasi autoritetet lokale ishin alarmuar për komplote me bomba në trena përgjatë gjithë hekurudhës. Për këtë vrasje ende askush nuk e ka marrë përgjegjësinë. Baluchistani i pasur me naftë dhe gaz, që kufizohet me Iranin dhe Afganistanin, tërsa kohë vuan nga militantët islamik, nga dhuna sektare ndërmjet muslimanve sunite e shiit dhe nga kryengritja separatiste. Dhamë blokun e lajmeve të radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit në Kosovë, sot është mbajtur pjesa e parë e provimit shtetëror të maturës. Derisa ministri arsimit Ram Buja testin e CVM ka vlerësuar si të drejtë dhe profesional, eksperti nga partia opozitare AAK, Yunus Salihaj, ka paraqitur kritika. Nga Prishtina raporton korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Rëdhë 35.000 maturantë të regullt dhe ata që nuk kanë mundur të kalojnë testin vitin e kaluar, sot dhe me 23 qërëshor, sprovojnë dje në testin provuës i cili i përdalim nga viti kaluar, këtë vit do t'iket 200 pyetje, nga të cilat 60 nga lëndët e përgjithshme mesimore dhe 40 nga lëndët e zgjedhura. Ministri Arsimit, Shkencës dhe i Teknologjisë Ram Buja, i cili ka vizituar njërën nga shkollat e mesme të krye qytetit, ka thënë se në përgjithësi procesi testit po kalon në mënyrë të qetë dhe pa probleme të mëdha.
Është një ditë e veçantë sepse sot bëjmë testin e maturës dhe besoni fakt ka pak jemi në stres se si do kaloj këtë test, kështu që besojmë që do shkoj mirë. Ka pak probleme teknike aty këtu, por megjithatë janë të kalueshme dhe të përballueshme.
Komisioni shtetëror i maturës ka njoftuar se janë angazhuar 900 komisioner, 2600 administrues, të cilët drejt për drejt do të merren me administrimin dhe sepaku 300 monitorues nga Universiteti i Prishtinës. Ndryshe, vitin e kaluar këtë test e patën kaluar 42% e maturantëve, gjë që ekspertët e arsimit e patën kritikuar sistemin e arsimit kosovar, duke thënë se kjo tregon jo efikasitetin e sistemit arsimor në vend. Ekspertët konsiderojnë se personeli mesimor aktualisht nuk është i motivuar, nuk monitorohet dhe nuk vlerësohet mbi bazën e performancës. Një faktor tjetër që sipas ekspertëve është duke ndikuar në nivelin jo të duar të arsimit në Kosovë, është se në plan programet e tashme, të cilat janë në arsim, në arsimin para universitar në përgjithësi, por edhe në arsimin e mesëm të lartë janë jashtëzakonisht të vjetruara dhe të ngarkuara. Ministri i Arsimit Ram Buja tha se testet e këtij viti janë testet më të mira të mundshme të hartuara deri më tash.
Unë besoj që kësaj radhe janë testet më të mira që kanë mund të jenë, nuk themi që janë të përkryera, mos ketë asnjë gabim të mundshëm, por janë me më pak të mundshme. Kështu që si vjet besoj që do të dalë testi më i mirë, për faktin që do të jetë në dy faza. Ky i ditës së parë ose i fazës së parë do të jetë i përgjithshëm dhe ndërsa i fazës së dytë më profesional, ose i përshtatshëm për profesionin e caktuar. Unë besoj që do të kemi më shumë sukses ne si institucione dhe gjithsesi në organizim dhe menaxhim, ndërsa edhe në zonë si të angazhuar për të arritur rezultate më të mira në atë që kanë mësuar gjatë atyre vite që kanë mësuar.
Ndërkohë, Yunus Salihaj, drejtues i Departamentit për Arsim në Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës, ka kritikuar Ministrinë e Arsimit për mënyrën e hartimit të testeve. Sipas tij, deri më tash është dashur të ketë një test të standardizuar, e jo siç tha ai, për çdo vit të ndryshohet ai.
Testin e maturës nga 2008 deri tash vazhdimisht ka ndryshuar. Pra nuk është standardizuar në mënyrë lëndëve që është obligative për një test standardizuar, për një test jashtë. Domethënë, po ta shikoni për shembull si vjet gjimnazin matematiko-informatik, ju do ta gjeni aty informatikë, që është lëndë kyçe, sepse gjimnazi quhet matematiko-informatik, po s'ka informatik. Dhe këtë mund ta konsideron të kur dezinformat, por kjo është informat që ju mund ta merrni nga pëtësori Ministrisë Arsimit.
Për më tepër, Salia i vlerëson se zyrtarët në Ministrinë Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë nuk din t'i dalojnë lëndët e përgjithshme nga ato profesionale.
Asnjë lëndë në test shkolla profesionale nuk është profesionale, gjitha janë të përgjithshme. Po ashtu edhe gjimnazet. E keni matematikën tash që është majtë sot, me 23 prapë matë matematikë, me 10 pikë supozoj, ose që u ashtë shqipe. Do doj që titulli lëndës ndroj, për shembull për gjimnazin informatik matematikor, do doj të kishte kapitull të zgjedhur nga matematikë, ose të thuj algebra, ose geometri, jo matematikë. Pra, kemi të bëjmë me një mishmash, një përzirje, që e bëjmë vetëm njerëz jo profesional.
Ndryshe, zyrtarët e Ministrisë së Arsimit këto pohime të zyrtarëve të AAK-s i kanë konsideruar se deklarata pa bazë dhe të cilat përsëriten çdo vit pas mbajtjes së testeve, sidoqoftë se do jetë nga testi i sotëm vetëm ata nxënës që janë përgjigjur më shumë se 50% të 120 pyetjeve, do të mund të nënshtrohen testi tjetër që pritet të mbahet me 20 qershor me 80 pyetje. Publikimi i rezultatit të testit pritet të bëhet me 30 qershor. Për Radion Evropa nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në Kosovë, një numër i madh ndërmarrjeve shoqërore janë privatizuar me metodën spin-off special, i cili më nuk po zbatohet. Por lidhur me efektet e privatizimit me këtë metodë ka vlerësime të kundërta. Ekspertët thonë se ky proces ka dështuar. Kronike përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Procesi privatizimit të ndërmarrjeve shoqërore me metodën e spin-offit special ka qenë histori e suksesshme për Agjencinë Kosovare të Privatizimit, përderisa përfaqësues të punëtorëve dhe njohës të çështjeve ekonomike e quajnë proces gati të dështuar. Sipas zyrtarëve të Agjencisë Kosovare të Privatizimit, që nga viti 2005 kur ka nisur privatizimi i parë me metodën e spin-offit special, janë privatizuar 24 ndërmarrje, që nënkupton mos ndryshimin e veprimtarive të tyre. Shumica ndërmarrjeve pas privatizimit kanë ndikuar në përmirësimin dhe krijimin e kushteve të gjendjes ekonomike në vend, por ka dhe të atilla që për shkak të mos përmbushjes e obligimeve rrezikon të nënshtrohen riprivatizimit, thot Ylli Kaloshi, zëdhënës në këtë agjenci.
Metoda spin-offi special në disa raste ka dhënë rezultate, por ka dhënë edhe të lëshet shumë të në disa ndërmarrje të tjera, të cilat aktualisht janë në vështirësi të mëdha në përmbushjen e obligimeve të marra me kontratën e shkruar.
Disa nga ndërmarrjet e privatizuara me metodën e spin-offit special, që sipas AKP-s kanë treguar rezultatet e dukshme, janë Feronikeli, M. Silos, Biraria Pejes, Trofta, si dhe Hotel Theranda. Por ka dhe ndërmarrje që pas privatizimit nuk kanë arritur të përmbushin obligimet të kërkuara në bazë të kontratës. Për këtë çështje, AKP-ja tashmë ka marrë aksionet e ndërmarrjes së re Xim Strezovc dhe aksionet e Grand Hotel Prishtina. Sidoqoftë, përfaqësuesit e punëtorëve thonë privatizimi me metodën e spin-offit special nuk ka treguar rezultatet e pritshme. Ali Dragusha nga Konfederata e Sindikatave të Lira të Kosovës thekson se një numër i konsiderueshëm i ndërmarrjeve pas privatizimit nuk kanë zhvilluar afarizëm të suksesshëm. Madje sipas tij, disa ndërmarrje kanë ndërruar edhe veprimtarinë e tyre.
Nuk mund të themi se është përsisht i dështuma i proces, por edhe nuk ka pas një progres të veçantë apo një progres të theksum për zhvillimin e ekonomisë kosovare.
Edhe ekspert për çështje ekonomike thonë se me përjashtim të disa rasteve, procesi mund të quhet i dështuar. Berim Ramosa, i profesor në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtinës, për Radion Evropa Lirë tha se forma e spin-offit special fillimisht ka qenë imponuar dhe për këtë arsye nuk ka treguar rezultate. Për këtë çështje ai fajson ish Agjencinë Kosovare të Mirëbesimit, por edhe Agjencinë Aktuale të Privatizimit, që sipas tij ndërmarrjet e privatizuara kanë mbetur në ndërgjegjen e investitorëve.
AKP-ja më herët dhe kjo AKP-ja tanishme gati që nuk kanë punue harmonishëm me ligjin duke marrë parasysh zbatueshmërinë e atyre dokumentave që kanë qenë në fakt akte formale juridike pozitive në fuqi.
Ndryshe edhe në fillim të aplikimit të kësaj metode, përfaqësuesit e punëtorëve dhe ekspertë ekonomisë patën paraqitur vërejtje të shumta lidhur me këtë lloj të privatizimit, pasi sipas tyre kjo metodë lë shumë hapësirë për korrupsion. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Aktivistët për të drejtat e grave dhe policia thonë se në Kosovë dhuna në familje vazhdojnë të mbetet problem serioz. Në këtë kuadër më e theksuar mbetet dhuna bashkëshortore. Aktivistët të thonë se kërkohet edhe ndërhyrja shtetit në këtë çështje. Kronike përgatitur nga korespondentja jon, Luljeta Krasniqi.
Dhuna në familje përfshirë abuzimin bashkëshortor mbetet problem serioz dhe i vazhdueshëm në Kosovë, vlerësojnë përfaqësues të organizatave joqeveritare që merren me mbrojtjen e viktimave të dhunës në familje. Sipas tyre, për viktimat e dhunës në familje mungon edhe përkraja institucionale. Naime Sherifi nga Qendra për mbrojtjen e grave dhe fëmijëve thot se 90% e viktimave të dhunës në familje janë femrat, ndërkësh një përqindje shumë e vogël janë viktima meshkuj.
Çështja e dhunës në familje është mjaft serioze në Kosovë dhe ne nuk mund ta anashkalojmë edhe tim mbyllim sytë ton këtë gjë çka është fillon. Në fakt, vetëm strehimorëve që përfaqëson regionin e Prishtinës, ne kemi strehuar që nga viti 2000 dikur rreth 1025 raste dhe 801 prej tyre vënë raste dhunës në familje. Do të thonë në proporcion me forma tjera të dhunës, kjo është dukshëm ma e teksume dhe ma shqetuse.
Vetëm në vitin 2011, si pas të dhënave të policisë të Kosovës, janë paraqitur 1042 raste të dhunës në familje, prej tyre 813 femra dhe 239 meshkuj. Krahasuar me vitin 2010, ky numër ka shënuar rritje. Në vitin 2010, si pas të dhënave të policisë të Kosovës, numri i rasteve të raportuara të dhunës në familje ishte 944. Tahire Hajolli, udhëhesi njësitit kundër dhunës dhunës në familje në policinë e Kosovës, thotë se shqetësimi më i madh i dhunës në familje mbetet tek bashkëshortësia.
Në bazë të statistikave që kemi dhe volumit të vepraset që kemi nxjerrë, na mbi 90% viktimave të dhunës në familje janë të papunësuara, janë të varura ekonomikisht, janë në nivel të ulët arsimimit, e nuk kanë ndonjë kusht profesional që ato të aftësohen. Këto viktima mandej nuk kanë se si të integrohen në punë apo në një kurs diku, nëse kjo është që ato duhet të jenë dhënë ramande prej familjes tjetër, prej familjes që vjen.
Një problem mjaft i theksuar sipas Axhollit është edhe reintegrimi i viktimave të dhunës në familje.
Kjo është një problem që është qetësues, kjo është reintegrimi, sa është e pamundur që ato të funksionojnë diku dhe ta gjejnë një punë, të cilat do ta gjejnë pa mëjore për ekzistencën e saj edhe fëmijëve të saj, nëse të ndahen nga bashkëshortësia ose largohen nga familja e dhunës.
Edhe Naime Sherifi nga Qendra për Mbrojtjen e Grave dhe Fëmijëve thotë se mungon intervenimi i shtetit në mbrojtjen e viktimave të dhunës në familje. Sipas saj, ligji për mbarandalimin e dhunës në familje nuk ka gjetur zbatim në Kosovë. Sipas Naime Sheverifi, si pasojë e dhunës në familje në Kosovë, ka 5-6 raste të vdekjeve.
Implementimi i ligjit faktikisht është tashmë shumë ndale. Janë kryesisht institucionet që kanë mirën aktualisht me hartimin e mekanizmave sekondare të implementimit të ligjit, dhe kjo çështje ka mjaft ndikimin këtë drejtim sepse po shkakton vonesa në asistencën direkte për viktimat. Bazë ligjit është e parapamet që të ngrihet një fond i qeverisë për ndihmë direkte dhe për mbrojtjen e viktimave dhe për reintegrim. Mirpo ende deri tani kemi shumë pak intervenim të vetë shtetit në këtë drejtim.
Dhuna në familje në Kosovë, edhe sipas raporteve ndërkombëtare, është sidësuar si një problem mjaft shqetësues. Në raportin e fundit të Departamentit Amerikan të Shtetit, thuhet se qendrimet tradicionale shoqërore ndaj femrave në shoqërinë e dominuar nga meshkujt i kanë kontribuar nivelit të lartë të abuzimit në familje dhe numri të vogël të rasteve të raportuara. Ndryshe në pajtim me të drejtën ndërkombëtare, parimet e së drejtave të njeriu dhe kornizës ekzistuese ligjore në Kosovë, institucionet janë të obliguara për të jetuar, ndjekur dhe dënuar kryerësit e veprave të dhunës në familje, në të njëjtën kohë duke ofruar zgjidhje efektive për viktimat. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Autoritetet policore thonë se në Kosovë është rritur numri aksidenteve me dëme materiale, por ka shënuar rënje numri aksidenteve me fatalitet. Sipas policisë, prej shtatorit do të shtohen pikat e kontrollit afër shkollave, ku ka frekuencë të madhe të nxënësve dhe të makinave. Mësim dhënësit të theksojnë domosdoshmërinë e kësaj pranie, pasi ka pasur raste kur nxënësit janë goditur nga automobilat. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Ariana Kasapolli.
Numri aksidenteve me dëme materiale në vend është rritur, derisa aksidentet me fatalitet kanë shënuar rënje. Këtë bëjnë të ditur autoritetet e rendit. Sabri e Kamberi, zëdhënëse në policinë e Kosovës, pohon se krahasuar me vitin e kaluar, këta muaj të vitit ka pasur përparime sa i përket kësaj çështje.
Në fund, në bazë të raportit që kemi marrë nga drejtoria e trafikut, se bëjmë një krahasim janar prej 2011 me periudhën e njëjtë kohore të vitit 2012, dalë se aksidentet me fatalitet kemi rënje për 13.33%, pas taj personat të vdekur kemi rënje në 20.59%, apo 27 persona më pak, 26 aksidente me fatalitet më pak, ndërkohë që aksidentet në përgjithësi janë 9.89% më të lartë.
Si pas Kamberit, ndikimi rënjës e aksidenteve me fatalitet ka ardhur si rezultat i kontrollave të shpeshta të autoriteteve të rendit në përgjitha pikat ku parashijen me rrezikshmërime të madhe.
Sigurisht, ndoshta edhe fushatat e shumta që kemi bërë, pastaj nuk duhet haruar ta përmendim edhe pikat e kontrollit të cilat kanë qenë në për të gjitha rrugët rajonale dhe magistrali sidomos, me radar dhe më thonë ku kanë qëndruar policet thuajse për 24 orë.
Ndërkaq sa i përket hapësirave rreth shkollave, zonja Kamberi pohon se kanë marrë një iniciativë të veçantë në mënyrë që autoritetet e rendit të jenë gjithmonë afër nxënësve që të ruhet siguria e tyre.
Përgatitën plane, do të thonë edhe gjatë fillimit të shkollës, kanë planin do të thonë për muajin shtator, dhe këto plane pastaj vazhdojnë edhe në muajt në vijim, dhe kjo bëhet me qëllim që nxënësit të jenë sigurt
gjatë shkuarit dhe në shkollë.
E mësuesja Myrvete Kelmendi në shkollën Faik Konica në Prishtinë thotë se organet e rendit duhet të jenë edhe më të pranishëm rreth shkollave, me çka frekuentim të madh të automjeteve aty. Sipas saj, policia shpeshherë është prezente, por ka raste edhe kur mungojnë. Ajo gjithashtu tregon se shumë fëmijë janë pa përkujdesje të prindve, andaj edhe vitin e kaluar është aksidentuar një nxënëse klasës së tretë.
Kisha apeluar në organet e rendit, unë edhe si mësimdhënëse pra shkollës Faik Konica, por edhe si prindë e gjyshe që jam, duhet të ketë ma kujdes, po mendoj kujdesari, para shkollës është frekventimi madh i komunikacionit, rrezikon fëmijë. Fëmijë janë pa përcjellje në prindve. Pikrisht vitin e kaluar, gjatë vitit shkollor, na ka ndodhur një aksident, një nxënës të klasës 3 e ka shkel vetura.
E në qendrën emergjente të qendrës klinike universitare, zyrtar shëndetësor thonë se çdo natë në këtë qendër frekuentojnë persona të aksidentuar. Ata shprehin shqetësimin e tyre duke apeluar tek institucionet relevante që të merren me këtë çështje më seriozisht, duke e pasur parasysh numrin shumë të madh të vdekjeve të personave nga aksidentet në komunikacion. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, saktë dhe më afër jush.
Analistët të politikë në Maqedoni vlerësojnë se me ndryshimet në ligjin për çështjen e telekomunikimit mund të kërcënohen në dukshëm liria e qytetarëve. Me këtë ndryshim parashihet heqja ose ndryshimi i neneve kyçe me të cilat të përcaktohen kushtet në të cilat lejohet përgjimi. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Shkup, Zërieta Hajro Jahjaga.
Urania Pirovska, drejtuese e Komitetit e Helsinkut në Maqedoni, konsideron se me zgjerimin e kompetencave të më shumë institucioneve të Maqedonisë, që janë doganat, policia financiare e tjerë për të përgjuar, letënon kuptohet se tashmë në më shumë institucioneve të vendit mund të përgjojnë secilin kurdo dhe përsa kohë të dëshirojnë pa urdhër nga gjykata që në masë të madhe kërcënon lirinë e qytetarëve, veçanërisht privatësinë e tyre.
Kini postojt garanci za toa dika nikoj kontrolira kako se sprovidua taa postapka, kako doaja.
Do të thotë se në këtë formë, siç propozohet ligji nga ana e Ministrisë së Punëve të Brendshme, nuk është definuar qartë procesi i hetuesisë, cilat janë mënyrat se kush do të marrë leje për të përgjuar dhe cila do të jetë forma e ruajtjes së të dhënave gjatë procesit të ndjekjes, thekson Urania Pirovska, drejtuese e Komitetit të Helsingut në Maqedoni. Gjersa analisti politik nga Tetova, Ruhi Bakiu, thekson se ligji për ndjekjen e komunikimeve duhet në mënyrë të qartë dhe shumë precize të definojë se cili institucion në çfarë rasti për sa kohë dhe sipas cilave rregullave do të mund të bëj përgjim, nga se si shprehet ai, jo rallëherë, si mungesë e zhvillimit demokratik të Maqedonisë, ligjet janë vënë në funksion të udhëheqësve politik dhe jo sundimit të së drejtës.
Kjo duket shumë e dishim për arsye se shkalla e zhvillimit të demokracisë në Republikën e Maqedonisë është aq e ulët sa që çdo çështje që ka të bëj me intimitetin e personalitetit të njeriu të këtu shkon drejt këtij prodhimeve. Këtë çështje deri më tash në Republikën e Maqedonisë ka vërtetuar edhe çështja e lustrimit, me që rast në vend të dimensionit e institucional, kjo që është e shumë shpejt doli nga binarët ligjor.
Me këto ndryshime, seriozisht cënohet privatësia e qytetarëve, si dhe mbrojtje të dhënave personale, e cila është e garantuar në nenin 18 të kushtetutës e Republikës së Maqedonisë, thekson eksperti për çështjet e sigurisë Vladimir Pivovarov.
Lije stvorite vë obshtetës të jedna fama, dhe ka site moshet në sekoj moment të bidat sredi.
Edhe ashtu në shoqërinë Maqedonas është krijuar një famë se gjithkush gjithkënd është duke e përgjuar, ndjekur. Kjo dëmton dukshëm sigurinë e qytetarëve, andaj duhet pasur parasysh se sjellja e ligjeve apo ndryshimi i tyre, e sidomos i ligjeve që kanë të bëjnë me sigurinë dhe privatësinë, duhet të jenë në funksion të mbrojtjes së qytetarëve e jo të shndrojnë ata në viktima, thekson Vladimir Pivovarov. Ndryshe partitë opozitare janë shprehur kundër ndryshimeve të propozuara nga Ministria e Punëve të Brendshme e Maqedonisë, ndërkohë që majoranca është mbrojtur me qëndrimin se propozimi për ndryshimin e ligjit që rregullon çështjen e telekomunikimeve bëhet pas vërejtjeve në raportin e fundit të Komisionit Evropian për harmonizimin e legjislacionit të vendit me atë të Bashkimit Evropian, duke theksuar se meqë ligji është në fazë fillestare, pasi të përfundojë debati publik për të njëjtin, do të përfshihen në të edhe vërejtjet e ekspertëve në këtë lami. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelir.org.
Vëzhguesit e Kombeve të Bashkuara mbrëmë kanë vizituar një fshat në pjesën qendrore të Sirisë, ku është raportuar se ka ndodhur një masakër. Nga ana tjetër ka vazhduar të rritet presioni ndërkombëtar diplomatik ndaj qeverisë së Sirisë. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e radios Evropa e Lirë. Vëzhguesit e Kombeve të Bashkuara që e vizituan fshatin Mazrat al-Kubeir thanë se kanë parë gjak në përmure, kanë ndjerë erë të mishit të djegur dhe kanë parë dëshmi të krimit të tmerrshëm që ishte bërë, por nuk kanë qenë në gjendje t'i konfirmojnë raportet se atje janë vrarë 78 vetë. Nga ana tjetër, opozita thot se forcat të proqeveritare kanë dorë në këto vrasje, ndërsa qeveria ka hedhur poshtë të përgjegjësin duke fajsuar grupe të paspecifikuara të terroristëve. Vizita e vëzhguesve të Kombeve të Bashkuara u bë në kohën kur presioni ndërkombëtar diplomatik ndaj Sirisë po rritet. Masakra e raportuar është dënuar gjërësisht nga komuniteti ndërkombëtar, ndërsa lideret perëndimor i kanë përsëritur thirrjet e tyre që presidenti i Sirisë Bashar al-Assad të tërhiqet. Në Washington, sekretari amerikane e shtetit Hillary Clinton të premten është takuar me të dërguarin e OKB-s dhe Ligës Arabe për Sirin, Kofi Annan, për të diskutuar për përgjigjen e ndërkombëtare ndaj Damaskut.
It is an honor to welcome here to the State Department the Joint Special Envoy, former Secretary General, friend and colleague Kofi Annan.
Është nderë për t'i uruar mirëseardhje në Departamentin e Shtetit të dërguarit special të Përbashkët, ishte sekretarit të përgjithshëm, mikut dhe kolegut Kofi Annan, për të vazhduar diskutimet që ai ka pasur me ne dhe me shumë të tjerë në botë, përfshirë edhe Këshillin e Sigurimit, lidhur me atë se si të ndërtojmë një përgjigje më të madhe ndaj qeverisë së Sirisë për planin 6 pikës të Annanit, tha Hillary Clinton. Kofi Annan ka përsëritur thirrjen e tij për presion shtesë ndaj Sirisë.
Syria is a real challenge and I'm really grateful to have the opportunity to discuss with Secretary of State Hillary Clinton.
Siria është sfidë reale dhe unë jam me të vërtet mirënjohës që kam rastin të diskutoj me sekretaren e shtetit Hillary Clinton për çështjet e involvuara, se si ne mund të bëjmë presion shtesë në qeveri ndaj palëve në mënyrë që të implementohet plani, tha Kofi Annan. Gjatë javës së ndihmës i zonjës së Clinton në Frederick Hof, ka diskutuar për Sirin me diplomatët të e lartë rus. Në kumtesën e Kremlinit të thuhet se të dy palët janë pajtuar në mobilizimin e mbështetjes ndërkombëtare për planin parsor të dërguarit të OKB-s dhe Ligës Arabe Kofi Annan. Por një marrëveshje e tillë tash për tash ka dështuar të sigurojë mbështetjen e Rusisë për një strategji tranzitore, në të cilën në Shtetet e Bashkuara thonë se duhet të përfshihet transferi plot i autoritetit nga presidenti sirian Bashar al-Assad. Gjermania po ashtu i ka bërë thirrje Rusisë që të bashkohet lëvizjeve kundër regjimit të Assadit për një aksion më të ashpër të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht e disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Në Kosovë është mbajtur pjesa pare provimit shtetror të maturës. Presidentja e Kosovës, Atifete Jahjaga, ka udhëtuar për në Shtetet e Bashkuara. Aktivistët për të drejtat e grave dhe policia thonë se dhuna në familje në Kosovë vazhdon të mbetet problem serioz. Analistët në Maqedoni konsiderojnë se me ndryshimet në ligjin për çështjen e telekomunikimit mund të kërcënohet liria e qytetarëve. Në Shtetet e Bashkuara do të zhvillohen hetime për burimet e rrjedhjeve aktuale në media të informacioneve që i kanë rrezikuar sekretet kombëtare. Vëzhguesit e Kombeve të Bashkuara e kanë vizituar vendin e masakrës së raportuar në Siri, derisa po rritet presioni diplomatik ndërkombëtar ndaj qeverisë së këtij vendi. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.